Ale jsem rád, že můžu stát tady a že budeme moci se sdílet o věcech, které mám na srdci a které si myslím, že jsou něčím klíčové pro náš život, pro to všechno, co se děje v dnešní době kolem nás a pro situaci, v které jsme a v které prostě se nacházíme. Začnu dobrou zprávou. Dobrá zpráva je, že jsem vám přivezl připomenout pozvánku na svatbu. Ne svoji vlastní, a má svoji manželku, ani svoji dcery, ta se ještě nevdává, ale na svatbu, která je něčím výjimečná, která je klíčová, která je zvláštní a která není jen tak obyčejnou svatbou. Která není něčím takovým jenom obyčejným, něčím, co můžete vidět každý týden někde ve městě, něčím, co můžete vidět ze dne na den. Zrovna včera jsem byl u jednoho přítele a on má restauraci a říká, včera svatba, dneska svatba. Říká, nejhorší je, že za 2 roky ti lidé jsou rozvedeni. A říkám, aspoň máš křep, co? A já nemluvím o takové svatbě. Já mluvím o něčím specifickým, o něčím zvláštním, o svatbě, která se nebude opakovat. A na takovou svatbu jsme pozváni. Máme pozvánku na takovou svatbu. A to by mělo být to, co naše srdce hodně rozzažuje. Co nám zvedá možná ten tlak té duchovní krve, že máme takovou pozvánku. Víte, kdyby někdo z vás ve Velkém Meziříčí dostal pozvánku, když se William s Katy ženili, vdávali v Anglii, jsem přesvědčený o tom, že celé Meziříčí a celé okolí o tom bude vědět, že někdo speciálně dostal pozvánku, aby jel do Anglie na svatbu možná 10letí nebo 100letí, já nevím. Něco výjimečného. Dokonce možná nějací novináři by dělali rozhovory. Jak jste k tomu došla, že můžete mít pozvánku na takovou svatbu? Jak se to mohlo stát? A tak dál. A teďka si představte, že dneska chci mluvit o pozvánce na svatbu, která je daleko, daleko, daleko na vyšší rovině, než byla nějaká svatba v Anglii nebo jakákoliv jiná. Proč? Protože ženich je někdo výjimečný. To je majitel celého vesmíru. A tak když to je majitel vesmíru, tak nemůže být svatba nějaká taková jako obyčejná, že jo? Když je majitelem prostě všeho, tak ta svatba musí mít svůj úroveň. A na takovou svatbu jsme pozvali. A s takovou pozvánkou dneska přicházím k vám. Protože to je něco, co by mělo vytvářet radost v našich srdcích. To je něco, čím bychom měli žít. Wow, prostě to je realita. To je vlastně cíl evangelia, který můžeme číst. O kterém chci dneska chvíli mluvit a vlastně ty 3 verše, které jsem nakonec prosil Františka, ať přečte, jsou něčím klíčovým, nad čím se chci dnešní čas sdělit. Slibím vám, že nebudu překráčovat přes hodinu, takže vás nechci unavit, ale chci vás pozbudit v tom, abyste mohli přemýšlet, jakové je nastavení našeho srdce. Jestli ta svatba je něčím, na co se těšíme, anebo jestli to je něco, co prostě nějakým způsobem jenom bereme jako informaci. Já se zeptám, která z vás sester se vdávala poslední, co jste tady? Kdo měl poslední svatbu? Kdo byla poslední nevěsta? Ty jsi byla poslední nevěsta. Super. Těšila se na svoji svatbu? Těšila se. Nemohla se si dočkat? Tak trošku ne, že? A už kdyby to bylo. Možná dokonce některé sestry stříhají metr, aby věděli, jak rychle se jim to blíží ten čas. Víte, to důležité, co chci dneska říct, je, že Nevím, kdy Ježíš Kristus přijde pro nás. Ale to důležitější je, že vím přesně, že Bible nám říká, že máme být připraveni tak, jako by to mohlo být už dneska večer. A možná někdo řekne, to si neumím představit, ale právě o tom to je, aby jsme mohli vědět, jakoby cíl našeho života je. Co je tím cílem, ke kterému jdeme? Tam ta sestra, jak se vdávala, tak její cíl byl, že prostě chce tohoto úžasného chlapa jako svého manžela. A to byl cíl té svatby a za tím cílem šli. Teďka je otázka, jaký je cíl našeho života. Jestli to je Ježíš, ke kterému jdeme a on je tím cílem, ke kterému směřují všechny věci a ke kterému se podřizují všechny věci, anebo to jsou mnohé další věci. Víte, pojďme se podívat do toho slova, které jsme četli na počátku a pojďme se zamyslet nad některýma myšlenkama těch tří veršů Lukáše 21, 34 až 36. Klidně si tam dejte záložku do Bible, protože se k ním budeme vrátit. Vlastně celé kazání. Budu číst z některých jiných úseků písma, ale k těmto veršům se budu vracet, protože to je ta základní věc, o které chci dneska mluvit. První věc je ta, když se podíváme na ty slova, pro koho ty slova jsou určené. K komu mluví ty slova? Co je to důležité? Pan Ježíš mluvil s učedníkama, to byl čas před jeho smrtí, možná hodiny, možná desítky hodin předtím, než byl ukřižovaný. A vedli takové diskuze. A učedníci se ho ptali prostě, jak to teda bude v budoucnu, jak se to stane s tím koncem světa, jak se to stane s tím Jeruzalémem, protože Ježíš jim říká, nezůstane kamen na kameni. A ty věci je docela zajímavé. A pan Ježíš? On jim neříká, hele chlapi, to vás nemusí zajímat, jo? Prostě nepotřebujete to vědět. Ne, pan Ježíš k ním mluví. Celé dvě kapitoly můžete číst, kdy jim vysvětluje věci. Kdy prostě jde do nějaké hloubky, ukazuje situace, mluví o tom, jakové znamení budou pro tu dobu konce, mluví o nějakých zemětřeseních, mluví o nějakých znameních na obloze, na slunci, na měsíci a pak dokonce tu dobu nějakým způsobem specificky přirovnává k něčemu, co oni znali. Protože mluví, že ta doba konce bude velmi podobná době Noého a době Loda. To byly dvě období, které Židé v té době si uměli představit, co to byly za období. Proč? No protože Židé měli starý zákon. Oni věděli o tom, jaková byla doba Noého. Oni věděli, jaká byla doba Lota. A když se podíváte do 17. kapitoly Lukáše, do 26. verše a dál, tam si to přečteme, protože k tomu se ještě vrátím potom, tak tam je napsané, a jak bylo za dnu Noého, tak bude i za dnu syna člověka. Jedli, pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. A podobně bylo za dnu Lota. Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli. Avšak toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sílou a zahubil všechny. Právě tak to bude toho dne, kdy se zjeví syn člověka. To znamená, pan Ježíš najednou nějakým způsobem jim začíná tu dobu přibližovat. Ještě i dokonce ohraničuje nějakým časem, protože říká, že ta doba bude dobou jednoho pokolení. Protože říká, nepřemíne jedno pokolení, než všechny tyto věci se budou naplňovat. A pak, jak ty všechny věci jim řekne, tak jde do roviny osobní. Ale vy, protože říká, vy potřebujete se mít na pozoru. Vy potřebujete být bděli. Vy potřebujete být těma, kteří prostě to slovo nějak ve svém srdci dobře pochopíte, dobře porozumíte. Nejdřív mluví o těch věcech, které mají nějakým způsobem tu dobu ukázat, že jo, znamení, k něčemu ji přirovnáme tu dobu, časově ji ohraničíme jedním pokolením a pak najednou přechází z těch všech věcí do roviny osobní. Ale vy. A my často ty první tři věci nějak hledáme a snažíme se pochopit, jestli to náhodou není ten čas a možná, že to je dobré. Ale primárně musí zůstat to slovo, ale vy, to znamená, jak to je se mnou. Jak to je se mnou v tom stavu z toho, že Ježíš Kristus skutečně se může vrátit. Když se podíváme do 95. žálmu, tak tam v 10. verši žálmista David píše toto. To je prostě žálm, kde prostě některé myšlenky mluví z toho, jak Pán Bůh vyváděl Židy z Egypta. A tam je napsáno, 40 let jsem se s tím pokolením trápil. Řekl jsem si, je to lid, který bloudí srdcem, tím jim cestám neporozuměli. A tak jsem se ve svém hněvu zapřisáhl, nevejdou do mého odpočinutí. Víte, tak se nad tím přemýšlel, když jsem to četl, že tam není napsáno, že by Pán Bůh řekl, protože řešili, protože reptali, protože tam byly takové ty čistčesné cibule a dost bylo hrobu v Egyptě a já nevím, co všechno, tak nevejdou. Ale Pán Bůh říká, řekl jsem si ve svém srdci, bloudí srdcem a mým cestám neporozuměli. To je něco, nějaká úplně jiná rovina najednou. Bloudí srdcem a mým cestám neporozuměli. Vůbec nepochopili, co já jsem vlastně chtěl udělat tím, že jsem je vyvedl z toho Egypta. Já tak si myslím, že je hodně důležité, aby jsme nemuseli být těmi, o kterých by toto Ježíš musel říct, tak jsem ve svém hněvu zapřisáhl, nevejdou do mého odpočinutí. Tam se hrálo o všechno. Buď vejdou, nebo nevejdou. A Pán Ježíš říká, dejte si na sebe pozor. Ne na toho druhého, to nám je blízké, že jo? To je něco, co prostě je takové lidské. Že se díváme, jak ten druhý. A dokonce někdy chodíme na zhromáždění, že jo? A když posloucháme Boží slovo, tak přemýšlíme, proč právě ten bratr nebo sestra tady dneska schází, protože to slovo bylo přesně na něho. A nepřišel. Pak mu možná odpoledne volám a říkáme si, musíš si to poslechnout ze záznamu. Ale Pán Ježíš říká, ale vy potřebujete být těma, kteří nějakým způsobem začnete nad samými sebi dávat pozor. Proč? Inu, možná proto, že toto období bude obdobím velmi těžkým. Velmi silně těžkým v situaci, která bude v tom čase. Když ten stejný čas popisuje Matouš ve 24. a 25. kapitole, tak možná proto, že Matouš psal více směrem k Židům, tak tam používá obraz 10 panen. A píše, všechny usnuli. Všechny prostě usnuli. Víte, Ježíš věděl, že ten čas bude skutečně časem, který bude hodně těžký právě proto, že to bude prostě přibližující se nebo tmavá noc. Čas, který bude velmi silně koncentrovaný působením mocnosti temna. Protože ďábel je ten, který taky ví, že ten čas se naplňuje. A tak se snaží. No a kdy se nám chce spát? Věřím, že přes den to je jakž tak zlepší, že? Možná někdo jí přes den vyusnul. Ale v noci se normálně klasickým způsobem lidem chce spát. Když je tma, tak prostě to je něco přirozeného. To je něco, co nám je blízké. A je normální, že je noc a lidé spí. A teďka si představte, že Ježíš tady říká, že prostě to nemá být normální. Že my máme být ti, kteří dají pozor, aby neusli. Aby prostě nemuseli být těmi, kteří prostě přestanou bdít. kteří usnou nějakým způsobem. Já jsem bývalý vypravčím, nějakou noční mám za sebou a vím, co to znamená, jak sloužíte, dejme tomu čtvrtou noční dvanáctku, o půl třetí ráno, když nemůžete oči ani sirkama dokázat nějak vypodložit, aby se sami nezavírali. A Ježíš to přesně věděl. Proto říká učedníkům tak velmi důrazně. Ale vy mějte se na pozor. Nebo dejte si pozor. A na co? Aby vaše srdce nebylo to, které nějakým způsobem usne. Které zasáhne ta ospalost. Víte, proč srdce? Proč ne hlava? Proč ne něco jiného? Proč zrovna srdce? Srdce je totiž původcem našich myšlenek. Srdce je tím centrem pocitu a emocí. Srdce je tím místem, kde se setkáváme s Bohem. Myslím ne teďka tu pumpu, kterou každý z nás máme, ale myslím to duchovně. To je prostě to centrum našeho života. To má být ta svatyně Ducha Svatého. A Pane Ježíš říká, vy to potřebujete hlídat. Vy potřebujete být těmi, kteří právě toto srdce budou velmi bedlivě střežit. A řekneme si proč a proč to je tak důležité. V Matouši 15. kapitole v 19. verši je napsáno, neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky. Vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. Ale na druhé straně, to už prostě pokračují dál konec toho místa v Biblii, ze srdce také budou vycházet dobré věci. Pokud to srdce bude plné ducha, tak z toho srdce budou vycházet věci, které budou vodou života. Pan Ježíš říká, jak přijmete toho ducha u Jana, tuším to je v 16. kapitole, že to bude tryskat dokonce z vás. Ze srdce. Prostě čeho je srdce plné? Toho ústa budou plné. Ale když to není, tak to ani nevyjde, že jo? A tak co je ten problém, na co potřebujeme se v tom našem srdci dívat? Co je to, co je tím problémem toho srdce? Já dneska nemluvím o hříchu. To je na tomto nejlepší anebo nejhorší možná. Já nemluvím o tom, že někdo hřeší. Já mluvím o obtěžkanosti srdce. O zatížení srdce. O obtížení srdce. A co se stává, když to srdce začne být obtížené? No víte, přestane být bdělé a přestane mít takovou chuť po duchovních věcech. Přestane mít takovou chuť po vztahu s Pánem. A v konečném důsledku může přijít problém, nebo přijde problém, který může být pro život člověka absolutně fatální. Nebo může mít absolutně fatální následky. Právě proto, že to srdce bylo něčím obtížené. Pan Ježíš v Matouši ve 13. kapitole, v 15. verši, říká učedníkům, nebo říká zástupům toto slovo. Neboť srdce toho lidu stučnělo, ušima začali slyšet stěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se a já je neuzdravil. Všimněte si, co všechno bylo problémem toho, že Pan Ježíš musel říct toto slovo. Srdce toho lidu bylo obtěžkané. A důsledek byl, že učima začali slyšet stěžka, tak z dálky. Kdy se nám to začne stávat? Když začínáme usínat, že jo? Najednou prostě k nám někdo mluví a my odpadáme. A člověk už to začíná slyšet z dálky. A své oči zavřeli. Není to obraz spánku? Že v té chvíli oči kymnou a ušima už neslyšíme. A důsledek ten je, že najednou nejsme schopni pochopit to, co Pán Bůh mluví. A to je problém. To je problém, protože pokud dojdeme k tomu, že nejsme schopni slyšet Pána, tak začíná problém v našem životě. Pán Ježíš říká, moje ovce slyší můj hlas a jdou za mnou. A pokud dojdeme do bodu, že najednou už Pána neslyšíme, možná někdo mi řekne, já ho neslyším vůbec. Pak potřebujeme se k něčemu vrátit a o něčem mluvit. Poslouchal jsem jedno kázání a tam ten pastor dokonce říká, z toho si nic nedělejte, já už jsem 20 let Boha neslyšel. Smutné. Protože my potřebujeme být těma, kteří slyší, co Boží duch mluví do našeho srdce. Víte proč? Protože možná pak, když nebudeme slyšet ten Boží hlas, tak se stane, že budeme velmi těžce slyšet to poslední zatroubení toho anděla, které by mělo zvěstovat ten čas toho, kdy Ježíš přichází pro svoji církev. Kdy Ježíš přichází. A tak proto je tak důležité, aby naše srdce nebylo zatížené. Aby to srdce bylo ve vztahu s Pánem a aby mohlo slyšet. Aby to nebylo o tom, že přichází takovéto klimbany, už začínáme ušima slyšet stěžka, oči se zavírají a najednou odpadáme. V přísloví král Šalamón, ten nejmoudřejší král, který tady byl podle Bible, ve 4. kapitole ve 23. verši říká, víc než cokoliv jiného střež svoje srdce, protože ze srdce vycházejí prameny života. Všimněte si, víc než cokoliv jiného. Máme střežit oči, máme střežit možná ústa a já nevím, co všechno. Ale Šalamón říká, víc než cokoliv. Všechny ty věci možná je dobré, když budeš střežit možná svoji rodinu, že jo? Ale víc než cokoliv potřebuješ svoje srdce. Protože to srdce je původcem těch věcí. A jednou může přijít problém. Jednou může přijít moment, kdy najednou zjistíš, že jsi prohrál moc věcí. A najednou je konec. A najednou prostě přijde něco. Co může být velmi těžké. Velmi těžké. Pojďme si říct, co působí to zatížení toho našeho srdce. Co je to, co nějakým způsobem působí to, že naše srdce je obtěžkané. A tady se vrátíme k té době Noého a době Lota. Víte, pan Ježíš, když přirovnává ty dvě doby k té době poslední, tak má svoji myšlenku, proč to přirovnává. Jinou proto, že to byly dvě období, které si Židé dokázali představit. To je za prvé. A za druhé, chtěl říct něco konkrétního, když ty dvě období přirovnával. My velmi často, když o tom slyšíme, tak jsme přesvědčeni, že Ježíš mluví o hříchu té doby Noého, hříchu té doby Lota. Ano, to je pravda, skutečně v té době byl hřích takový, že vidíme, že tam říkají ti anděle, pokud to, co slyšíme, ten křik ze Sodomy je pravda, že Pán Bůh říká, prostě už jsem se rozhodl, že po 120 letech skončím s tím lidstvem, protože se nebude míchat to boží simě s tím ďábelským. Takže to je stránka pravdy. Ale, je tu jedno ale. Když totiž Ježíš mluví o těch dvou dobách, tak ani jedním slovem nemluví o hříchu. On říká, a jak bylo? Kupovali, prodávali, jedli, pili, ženili se, vdávali, sázeli. Jsou to hříchy? Je to něco, co to je hřích? To není hřích. To, že něco koupím, nebo to, že někomu něco prodám, to není hřích. To, že prostě se budu ženit a vdávat, to je dokonce, pokud chci žít s někým, nutné, aby to nebyl hřích, že jo? Takže to nebyly hříchy. To nebylo něco, co by šlo říct prostě, jo, ty věci nesmíme dělat. Ale přesto všechno říká a pak náhle přišel konec. A když se vrací k učedníkům a mluví, ale vy, dejte si pozor, tak najednou mluví jako by to stejné. Aby vaše srdce nebylo obtěžené jídlem, aby nebylo obtěženo pítím. Čili to, co mluví předtím, jako k čemu přirovnám tu dobu, tak najednou říká učedníkům, když bychom to parafrazovali trošičku, vzpomínáte si, jak jsem vám říkal o Noem a o Lotovi? A vy potřebujete si dát bacha, aby vaše srdce nebylo těmato věcma nějakým způsobem postiženo. Aby ten cíl nebyl špatný. Aby ten cíl nebyl v těch věcech, které nejsou špatné, které nejsou hřích. Víte, já když jsem nějak víc v poslední době stál v písmu nad tím slovem, které kážu, tak trošku už nějakou dobu, tak jsem narazil na takový jeden zajímavý článek, který napsal poradce českého ministra financí. 5.8.2017 to vyšlo na internetovém portálu i dnes a on tam píše takovou zajímavou informaci. Lidé, kupujte o 106. Protože nikdy v historii nebyly tak levné peníze, jak jsou dnes. Nikdy v historii posledních 5000 let nebyly tak levné peníze, jak jsou dnes. A když jsem viděl ten nadpis, tak jsem si říkal, ten článek si musím přečíst. To je velmi zajímavé. A on tam dokázoval z historie, jak byly drahé peníze na základě různých záznamů a vykopávek, které našli prostě archeologové. Třeba byla zajímavá věc, jak pan Ježíš říká těm učedníkům to podobenství o tom člověkovi, který měl dát ten svůj jeden denár těm penězoměncům, tak v té době byl úrok na jeden rok peněz, které jste si půjčili, 20%. To byl, panečku, dobrý vydělek, že jo? 20% na rok. Když si půjčíte milion, abyste si stavěli barák, tak ročně musíte 200 tisíc dát jenom na úrocích. A ten člověk říká, lidé, kupujte dneska, jak chcete. Protože nikdy nebyly tak levné peníze, jak jsou dnes. Kdy ty centrální banky půjčují dokonce se záporným úrokem. Víte, a tady najednou, to byla jenom taková odbočka toho, v jaké době žijeme. A tady najednou nám ukazuje něco, co je velmi důležité v tom, aby jsme to pochopili proč. Proč prostě ta situace je tak nebezpečná. Já vám řeknu teďka takovou velmi zvláštní myšlenku. A trošičku přeskočím do chemie. Nevím, jestli tady je nějaký chemik studovaný nebo není, ale naše tělo je stvořeno tak, že k tomu, aby jsme správně fungovali, potřebujeme hormon štěstí. Ten hormon štěstí se jmenuje serotonin a jeho nedostatek v našem těle vypůsobuje psychické poruchy až deprese. V krajní situaci by mohlo dojít až ke smrti. To je něco, co je stvořeno a co je dáno. A ten serotonin nějakým způsobem v našem těle produkujeme. Nějakým způsobem ho prostě vytváříme. Nějakým způsobem povstává. A právě jedna z věcí, jakovým serotonin neboli hormon štěstí povstává, je, když máme nějaké dobré jídlo, když je nějaké možná dobré pití, nemyslím teďka hnedka nějaký alkohol, ale dejme tomu, já nevím, Coca-Cola, nebo já nevím cokoliv, nechci dělat reklamu nikomu konkrétnímu. Když máme něco konkrétního, na co se těšíme, třeba ta svatba, nebo když je něco, co si chceme koupit. Ženy možná mají vysněné nějaké krásné šáty, kolem kterých chodí kolem výlohy už 3 měsíce a snaží se dát peníze dohromady, aby si je mohli koupit. Někdo možná nějaký dům, nebo nějakou vysněnou dovolenou, nebo nějaký adrenalinový zážitek. A to je něco, co skutečně vypůsobuje hormon štěstí v našem těle. Fakt je ten, že ten hormon štěstí nějakým způsobem dosahuje svého vrcholu v momentě, když dosáhneme na tu věc. Když ten chlap si sedne do toho nového auta a sjede se v ním, tak jako by to dosáhlo vrcholu. Když ta žena přinese ty šaty a obleče si je, dosáhlo to jako by toho vrcholu. A pak zase čáhne na další. Šalomón, to byl ten nejchytřejší král, tento tak nějak dobře pojmenoval v 10. kapitole Kazatele v 19. verši. Tam říká, pro obveselení připravuji jídlo a víno dá radost živým. A peníze pak dají na všechno odpověď. Jaký byl moudrý, že? On už v té době věděl, že to je prostě něco, co skutečně vypůsobuje u nás lidi klasickým způsobem serotonin, neboli hormon štěstí. Ale to, co vám dneska chci říct, tu nejúžasnější zprávu je, že ještě jiným způsobem ho lze v životě člověka produkovat. Ještě je jiný způsob, kterým k němu můžeme docházet. A toto už paradoxně věděl Šalamounův otec Dávid, když ve 122. žálmu píše něco o tom, co to znamená jít do domu Hospodinova. V prvním verši říká, zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do Hospodinova domu. David jakoby najednou tu věc posouvá do jiné roviny. A říká, prostě je možné a daleko efektivněji a daleko trvanlivěji produkovat hormon štěstí skrze radost v Ježíši Kristu, nebo v té době v Bohu. Víte, když čtete ten 122. žálm, tak on je celý takový plný takové radosti z toho, že můžu se těšit, můžu se radovat, můžu být nadšený z toho, že jdu do vztahu s Bohem. Tam píše o tom, když naše nohy stoupaly po těch stupních, aby jsme prostě mohli dojít do toho Hospodinova domu, aby jsme mohli dojít do toho, že jsme s naším Pánem. To je něco, co je úžasné. No a v 51. žálmu ve 14. verši, když činí pokání z toho svého hříchu s Betšebou, tak tam říká, vrať mi veselí ze spasení a upevni ve mně šlechetného ducha. Jakoby David najednou říká, tyjo, hormon štěstí tím způsobem už neprodukuje se v mém životě. Já potřebuji, aby si mi zpátky dal veselí ze spasení. To znamená to, co je důležité. To potřebuji, aby se mi vrátilo zpátky do mého srdce. A tak prosí Boha v takové pokoře křičí k němu. Vrať mi to veselí ze spasení. Ať můj život nemusí být závislý na těch světských věcech, aby prostě můj život nepřinášel různé deprese a tak dále. No a pan Ježíš, ten nám to potvrzuje, že jo? V Lukáši v 10. kapitole ve 20. verši, když tam přišli všichni ti učedníci a byli úplně nadšení z toho, demony vymítáme, nemocné uzdravujeme, chromí vstávají, hluší slyší, slepí vidí a možná kdyby se takové věci ve velkém Meziříčí děli, tak byste říkali prostě, přišlo probuzení. Úžasné. A Pán Ježiš si je bere tak nabok a říká im, z toho se neradujte, že se vám poddávají duchové, ale radujte se, že vaše jména jsou zapsána v knize života. To není to podstatné. Podstatné musí být, že ta vaše radost je z toho cíle. Z toho cíle. Protože ten cíl je v tom, že vím, že moje jméno je zapsáno v knize života. A k tomu cíli směřuji. Ne k tomu cíli, že se možná něco děje dobře. A když se podíváte do Filipským, jak Pavel píše ve 4. kapitole, ve 4. verši, tak tam říká, radujte se v Panu vždycky a znovu vám říkám, radujte se. Ještě to zdůrazňuje. A někdy si říkáme, jak se můžu vždycky radovat? To není možné. Dokonce mi jednou jeden člověk řekl prostě, že to je falešné. Moc se vždycky radovat. I v situaci, které jsou těžké. Víte proč? Protože máme cíl. Máme cíl. A tím cílem je Ježíš Kristus, který moje jméno napsal do knihy života a pozval mě na svatbu. A to je to, na co se můžu radovat. A co může být vášní mého života. Co může být tím, co rozpaluje můj život. Co může tím být tím, co dává cíl tému mému životu. Pokud ty cíle jsou jiné, byť by to byla nějaká služba Bohu. Když si do navigací v autě dáte špatnou cílovou adresu, byť byste se strefili do města, dovede vás to úplně jinde, než jste chtěli dojet. Dovede vás to úplně jinde, než jste chtěli dojet. Ve zjevení Jana v 19. kapitole 7. verši nám to Pán Ježíš potvrzuje, protože tam říká, radujme se a jasejme a vzdávajme tému slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila. Vidíte, jak to krásně ilustruje, když se podíváte do průřezu Bible, jak to krásně ilustruje věci, ke kterým máme jít. Co má být cílem našeho života, co má být vášní našeho života a co má být tou silou, která nějakým způsobem nás pumpuje k tomu, že o tom mluvíme kolem. Cíl, ke kterému jdu. Cíl, ke kterému jdu. Jídlo, pití, auta, nové šaty, nové domy, nějaká dovolená. To všechno není hřích. Není to špatné. Dokonce mnoho z toho potřebujeme pro život. Ale pokud tyto věci se stanou cílem v našem životě, pak špatně to skončí. Víte, ta cesta tím za Ježíšem, tím, že cíl je v Ježíši Kristu, ta cesta je náročnější. Ta cesta je těžší. Ta cesta je složitější. Ale je serotonin daleko trvanlivější. To je něco, co neskončí v momentě, že se vrátíš z Chorvatska z krásné dovolené. Nebo že přijdeš s novýma šatama domů. Nebo já nevím co. Ale to je něco, co prostě je pořád a může růst. Takže pojďme si na to zaměřit a říct si, jak to je v mém srdci. A pak je druhá stránka věcí, to jsou ty takové věci, o které usilujeme, a pak jsou ještě takové věci, které můžou obtěžkat naše srdce skrze starosti. Starat se o peníze, o děti, o životní úroveň. To všechno není hřích. Ale přesto on říká, ať to není něco, co vaše srdce zatíží. Lidé mi řeknou, víš co, já nemůžu přijít do církve, protože mám tolik trápení, že prostě nejsem schopný. Mají pravdu, mají tolik trápení. Ale ten problém je, že to trápení, ty starosti jsou jeho cílem najednou. A pak to pomaličku odvádí to srdce. Uspává to srdce. Tak jsme četli. Uši ma přestávajú slyšet. Oči stěžka zavíraj. A neuslyší. A já je nemůžu ustavit. To je potom realita. Žalmista v 37. žalmu v 5. verši říká: uval na Hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat. To je způsob řešení problému. A ve Filipským Pavel ve 4. kapitole, opět Pavel v tom Filipským, tak jak tam jsme mohli číst o radování, tak hnedka dál, o dva verše, tam to bylo Filipským 4.4, tady to je Filipským 4.6. Říká: netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Všimněte si, Pavel to taky tak viděl v jednom celku. Jak Ježíš, když říkal Lukáš 21.34-36, tak Pavel taky v jednom celku ukazuje. Nejdřív tam se potřebujete radovat a tady prostě trápení víte, jak máte řešit. Ano, protože ďábel, když nemůže zprava, tak přijde zleva. Ale vždycky se bude snažit naše srdce zatížit. Proč? Aby ochablo, aby uslo. Aby to bylo něco, co přijde jako problém. Jako něco, co nás překvapí jako past. Víte, co to je past? Ti z vás, kteří pocházíte z nějakých usedlostí nebo z vesnic, tak víte, že jak se blíží podzim a myšky se taky stahují do domu, že jo, aby přežili zimu, tak pak prostě hospodinky nastavují pasti, aby ty myši pochytali. A když ta past sklapne, tak v téhle chvíli ta myš se dostala do situace, která je pro ní těžká. Protože je v bodě, v kterém se nechce nacházet. V bodě, v kterém nechce být. Sklapne jako past. A pan Ježíš právě toto přirovnání vzal, když říká, aby vás onen den nepřekvapil jako past. Aby to prostě nesklaplo a vy si najednou uvědomíte, že máte problém, který už nejde vrátit. Jinými slovy, jako ten Ježíš, když mluví o těch 10 pannách a těch 5 potom chtělo vejít na svatbu a dveře byly zavřené. A oni bouchají a nejde to. Prostě sklaplo jako past. Není možný návrat. Je něco, co je těžké, a lidé si možná budou urvat vlasy a říkat, proč? Jinou, možná jenom proto, že tvoje srdce bylo něčím obtěžkané. Že v autě, v té navigaci byl ten cíl špatný. Nemluvím o hříchu. A teďka zkusme si říct, jaký ten den by nás měl překvapit jako past. Když budete číst ten úsek Lukáše, tak určitě pochopíte z 36. verše, že mluví o vytržení. Protože říká, abyste mohli uniknout tomu, co přijde na celý obydlený svět. Nebo od toho, co přijde na celý obydlený svět. A když do toho kontextu postavíte Lota a Noého, tak tam Ježíš vždycky říká, že vešel do korabu a přišel soud, vyšel ze Sodomy a přišel soud. A to má být to stejné. Čili, abyste mohli uniknout. Takže to je první důležitá věc, kterou musíme si uvědomit. Že může přijít takový den. Já nevím kdy. Ale jedno víme, že Bible mi říká, že takový den přijde. A možná, že to může být hodně brzy. Možná, že to může být i letos. Možná, že to může být i ten měsíc. Já nevím. Ale moje navigace má cíl, který určuje to, že ten den může nastat. Na druhé straně je pravda, že někdy nás může překvapit naše vlastní smrt. Něco, s čím jsme nepočítali. Něco, co přijde najednou. Co přijde znenadání. Lusknutím prstu. A ty si řekneš, wow. Když totiž nejsme připraveni, tak se může stát, že najednou zjistí, že vlastní smrt přišla v situaci, s kterou jsem nepočítal a našla mě v bodě, který byl pro mě absolutně nevyhovující. Proč? No protože je problém. Protože najednou je problém. Protože najednou je situace, která se mi nelíbí. A pak nás může ještě přeskočit, překvapit nějaký den zly. Efeským 6. kapitole ve 13. verši je napsáno, že vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zly vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Den zly. Něco, co může vypůsobit to, že moje víra totálně odejde, když nejsem připraven, když nemám svoje srdce v pořádku. Den zlý. Možná tě vyhodí z práce, možná přijde nějaká nemoc, možná přijde nějaká těžká situace do tvojí rodiny, možná přijde nějaká situace, s kterou vůbec si nepočítal, ve vztahu, kdekoliv, cokoliv se může stát. Den zlý. A lidé pak říkají, pastore, u tebe to možná funguje, ale u mě to nefunguje, odcházím od Krista. V tom lepším případě zůstanou takovýma nedělníma křesťanama, kteří přijdou v neděli do církve, aby náhodou se ležeklo, ale žijou si svým způsobem. Protože přišel nějaký den zlý a přišel problém. Přísloví v 6. kapitole v 10. a 11. verši ten moudrý král Šalamón píše trochu spánku, trochu dřimoty, trochu složit ruce do klina a poležet si. A tvoje chudoba přijde jako tulák a tvá nouze jako ozbrojenec. Všimněte si, jenom trošičku, jenom chvilku a může přijít onen den a bude problém. Klapne to. A je problém. Víte, nejhorší je, že zatíženost srdce to není něco, co přijde z hodiny na hodinu. Já používám takový nepěkný příklad, když vemete žabku a hodíte ji do vařící vody, tak z té vody vyskočí. Ale když ji dáte do studené vody a zapálíte ten sporák nebo cokoliv, aby tu vodu ohřívalo, tak ji bohužel uvažíte. A toto přesně se snaží dělat ďábel. Kdyby to udělal najednou, tak prostě to vidíš. Vyskočíš od toho. Ale to je něco, co přichází postupně, pomaličku. Trošičku spánku, trošičku podřímat. Jenom tak málo zatížit to srdce. Jenom takové malinké cíle. Tak, jakoby jenom tak málo, to není hřích. Ano, to nejsou hříchy. Ale fatální důsledky to může být. Víte, a teďka k konci bych chtěl ještě říct pár myšlenek o tom, jak to poznat, v jakovém stavu je to moje srdce. Když jezdíte autem, tam máte ty různé kontrolky, všechno bliká, svítí, křičí a já nevím, co všechno. A podle toho člověk pozná věci. A když nebude dávat pozor, to bratři šoféři nebo sestry šoférky ví, tak může přijít fatální problém. Když se něco rozsvítí a nebudu tomu věnovat pozornost, tak to může mít důsledky. Škaredé důsledky pro to auto a možná i pro mě. A tak pojďme se podívat na některé kontrolky, které můžou svítit v našem životě. A to je něco, co nám může pomoct se zorientovat, jak na tom jsme. Taková sebereflexe. V Janově zjevení ve 22. kapitole v 17. verši je napsáno a duch i nevěsta praví přijít a kdo slyší, ať řekne přijít a kdo žízní, ať přijde a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. To znamená, první kontrolka může svítit, když se vytrácí ta tužba a to očekávání na setkání se Ježíšem Kristem. Když se z našeho srdce vytrácí ta tužba toho, že jdu za cílem, kterým je Ježíš Kristus. Že jdu k tomu cíli, který je Ježíš. Když toto není, je dobré začít přemýšlet. První církev tento cíl měla tak důležitý, že dokonce oni se nezdravili pokoj tobě, nebo ahoj, nebo Bůh ti žehnej. Ale oni si říkají Maranata, což znamená Pane přijď. Takovým způsobem se zdravili, když budete číst třeba 1. Korinským 16.22, tak tam byl Pavel hodně takový drsný, tak bych řekl skoro, že bychom řekli, no tak Pavle to jako přehnal, a on tam říká, kdo nemá rád Pana, ať je proklet. A hnedka za tom říká, Maranata, Pane přijď. Tvrdé slovo, že jo? Ale tím chtěl ukázat to nasměřování, které je. To nasměřování, ten cíl, který je absolutně důležitý. Setkání s Kristem. To je první kontrolka. Druhá kontrolka, která by mohla svítit, to je sebeuspokojení. Že jsme lidé, kteří si říkají, je to super. Takové sebeuspokojení. Mám všechno. Máme sbor, lidé dávají desátky, funguje to, máme nějakou dětskou službu, funguje mládež, prostě nějaká misie. Mám všechno. Sebeuspokojení. Laodicejská církev. To je ta poslední z těch sedmi církví ve zjevení. Ale Pan Ježíš, oni říká, říkáš si, že máš všechno. Ale jsi nuzný a ubohý. Proč? No proto, že nejsi vroucí. Že ten cíl je špatný. Přesto jsi vlažný a vyplíznu tě z mých úst, říká Ježíš, té církvi. Třetí věc, která by mohla být takovou kontrolkou, že se vytrácí touha po Panu, po obecenství, po modlitbě, po písmu, že najednou ty věci nejsou něčím, co by nás mělo startovat. Že najednou prostě je hodně jiných věcí, které jsou důležitější, než třeba jít v neděli ráno na modlitbě. Nebo v neděli večer na modlitbě, nebo já nevím, kdy máte modlitbu. Já vždycky říkám s oblibou, že to se dá dobře ilustrovat, když pastor jednu sobotu vyhlásí, že bude nějaká grilovačka s dobrým masem, a druhou sobotu vyhlásí, že bude modlitevní setkání. Oboje není špatné. A oboje není hřích. Ale co bude? Co bude tvoje srdce? K čemu bude tě jednout? Co bude to, co si říkáš? Tyjo, to si nemůžu nechat ujít. To je něco, co musí být. A tak pojďme na sám závěr. A podívejme se na řešení té situace. Když se podíváme do Janova zjevení, do té druhé a třetí kapitoly, k těm zborům, kterým píše Pán Ježíš ty dopisy, tak tam vždycky ukazuje řešení. Hnedka třeba první zbor Efeským ve druhé kapitole, 4. 5. verš říká, opustil si svoji první lásku, to mám proti tobě, ale čin pokání a začni jednat jako dřív. Je řešení. Nemusíš v tom zůstat. Můžeš ty věci začít měnit. Může to být něco, co vypůsobí novým způsobem tvůj vztah s Ježíšem Kristem. Může to být něco, co nastartuje novým způsobem tvoje očekávání na Pána. Tvoje očekávání na to, že On je ten, který tě miluje a chce se s tebou setkat. Když bychom se podívali do posledního toho zboru, to je zjevení 3.15 a dál, tak tam to stejně říká. Znám tvoje skutky, ale nejsi ani studený, ani horký. Potřebuješ, aby se něco změnil. A tak to je řešení. Pokud na navigaci je špatný cíl, můžeš to předělat. Můžeš to předělat. Aby ten cíl byl správný. Proč? Jenom proto, že máme zaslíbení. V 1. Korinským 15.51 a dále, je říká, Pavel, říkám vám tajemství. Víte, to nebylo něco, co říkal veřejně. Říkal, to je něco, co je takovým tajemstvím. Když se říká tajemství, tak to je něco, co říkáme proto, že chceme ty lidi skoncentrovat na něco. Říkám, hele, poslouchej, to je tajemství. To není úplně veřejné, ale vy to můžete vědět. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naraz v okamžiku při zvuku poslední polnice. Zazní polnice a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. A první Tesalonickým 4.16 a dál to ještě zdůrazňuje, když říká zazní povel, hlas archanděla, zvuk Boží polnice, sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s ním uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Není to úžasné? Není to úžasné zaslíbení? A pak už navždy budeme s Pánem. Ne týden, ne měsíc, ne rok. Ne, tak jak se to říká na těch světských svatbách, dokud nás smrt nerozdělí. Ale navždy. Navždy. Víte, jaková je jednotka času v nebi? Víte, jaková je jednotka času v nebi? Jeden furt.
Jeden furt.
A v 18. verši 1. Tesalonickým je napsáno, těmito slovy se vzájemně potěšujte. Vidíte, Pavel věděl, že to musí být něco, co bude vypůsobovat ten serotonin v našich životech. Protože to je to, co má tu skutečnou hodnotu. Co má tu moc k tomu, aby to mělo trvanlivý charakter. Aby to nebylo jenom něco od jednoho cíle do druhého, tak pomaličku. A aby to bylo něco, co bude mít trvanlivý cíl. Pořád. Můžu říct ještě jeden příběh? Jo? Teďka, to bude tak nakonec. Teďka, jak jsem byl v Brně, ten potom vystříhnete. Tak jsem seděl s Jirkou, s Moškem a bavili jsme se. To je můj takový dálenější strejda, takže známe se osobně. A on mi říká, víš, já ti řeknu příběh. Ještě kdysi ve starém životě, když jsem hrával, tak jsem měl, já nevím, jestli to bylo v Liberci nebo v Plzni, 16 repríz jednoho nějakého představení a na každé představení přišla jedna dama s jednou kytičkou, seděla ve druhé řadě. Byla celá zelená. A jak jsem zpíval, tak červenala. A na konci byla už taková rozradostněná, vždycky mi dala tu kytičku. Říkala, ale za týden tam seděla znova a zas byla celá zelená. A zas já jsem pospíval, ona se změnila, dala mi kytičku, ale za týden přišla zase celá zelená. Serotonin, který vydržel velmi krátce. Velmi krátce. Jenom chvíli. Nějaký zážitek. Něco, co nás napumpuje na chvíli. Ale to, o čem jsem dneska mluvil, je něco, co má být něčím, co tě totálně, ale úplně totálně promění a postaví, že tvůj život bude úplně jiný. Proč? Protože ten cíl je něčím, co stojí za to. Pozvánka na svatbu, která není ledajáka. A tím chci skončit. Vám žehnám.